часто по ребрах, що приємна прогулянка скінчилася і наближається момент істини, яка в реальному житті буває дуже й дуже жорстокою. Панові сотникові навіть заболіли ребра. На погоду? Чи що? Подумалося йому. Чи що? Відгукнувся на думку внутрішній голос. Тьох! По-солов'їному проспівало серце. Тьох-тьох! Якби ж то розум знав, чого серце співає. Але, може, і це не зарадило, бо нам з вами добре відомо, що серце геть ніколи не слухається розуму, а розум за це не зважає на серце і починає дослухатися до нього тільки тоді, коли воно вже починає боліти. Але це приходить з роками. Козаки щиро любили роботу, але вони зовсім не були однолюбами. Вони так само любили й козацькі розваги. Тому, коли на обрії піднялася курява і заблищали списи, це викликало неабияку радість. О, вчорашні гості! Сьогодні ще рідню привели. Мирні орачі були зовсім не від того, щоб змінити майже зоряне поле на ще не встелене ворожими тілами поле бою. В одному й другому випадку це в них називалося вийти на польові роботи. Гайда, хлопці, по мушкети, ті дурний, я ж свого начистить забув. Нічого, на таке діло і для тебе знайдеться, аби твоя жінка шаблю не сховала, діду. Там у вас на горищі гаківниця лежала. Ви її ще не збули? Поганий той козак, що зброю не береже. Ото гульня буде! Отак з недовгими балачками та швидкими думками кинулися козаки по рідних домівках, а щоб швидше було, кинулися наїждженою дорогою повз корчму, перед якою стривав і плескав у долоні охрім. «Дядьку, їдуть, давайте скоріш!» – вищав хлопець. «Як те недорізане теля!» І так захопився, що не встиг помітити козацьку громаду, яка наче вихор змила його з дороги і кинула у пилюку. Поспішаючи, разом з охрімом козаки змили і драбину. Драбина добряче хитнулася і, набираючи розгону, хряснулась об землю. Хряснувся об землю і корчмар, що в цю нещасливу для нього хвилину сидів якраз на вершечку тієї драбини. Звідти він, як завжди, повчав охріма, як треба жити на світі. Жалівся, що люди не слухають порад старого корчмаря. І, між іншим, виводив над ворітьми яскраво-червоною фарбою. «Корчма імені пана Сплюнь Розітревського». «Ага, злякалися голобрамці!» Загукав охрім, як тільки повипльовував з рота пилюку. Він по-своєму розтлумачив ту поспішність, з якою козаки чкурнули до села. Корчмар йому на це нічого не відповів, бо лежав серед дороги, зарившись носом у землю, і ще не прийшов до тями. Загін панських вояків просувався усе повільніше і повільніше, але нарешті дістався до корчми. Придивившися до будівлі з багатьма вікнами та порожньою пляшкою з-під оковитої, що теліпалася над вхідними дверима, вояки зраділи. «О, корчма! Стратегічно дуже зручне місце!» Одразу визначився пан сотник. «Я лишаюсь тут, а вам знайти бунтарів і притягти сюди».
«Угу! Дай Боже нам самим назад притягтися», – подумали собі вояки, але змовчали, знаючи, що сперечатися з начальством не слід, інакше завдання може бути ускладнене. В цю хвилину до них наблизився корчмар. Він саме оговтався
і навіть зміг самостійно підвестися. Охрім, може б, і допоміг, якби корчмар пообіцяв накинути заплатню, але старий вважав, що за гроші не гріх і потрудитися. До того ж, в Охріма були зайняті руки, він старанно загинав пальці, рахуючи знайомих парубків, які, на його думку, мали бути покарані слугами пана Сплюнь-Розітревського в першу чергу. Замарка він загнув аж два пальці, а тож старий корчмар, тримаючись рукою за поперек самотужки, дошкутельгав до сотника, що гордо розсівся в сідлі, хопився за його широченні штани і жалібно застогнав. «Вельми шановний пане, я знаю, кого ви шукаєте. То все Марко Іванів не біж. Це він ваших вояків прогнав».
«Як? Один?»
– ще раз здивувався сотник. Ця дрібна деталь вчорашньої історії, виявляється, була йому невідома.
«Так, так, чи на вашого пана плювався, а зрання оце подався на Січ та погрожував запорожців привезти».
Корчмар вирішив, що напустити страху буде не зайве. Страху він дійсно напустив. Від згадки про запорожців сотника тіпонуло так, що аж кінь під ним заіржав і мало не став дибки. Щоправда, в коня це не вийшло, бо вже встиг розлінитися, як і той вершник, що їздив у нього на спині лише за тим, щоб не ходити пішки.
«Наздогнати негайно!»
З великого переляку сотник гаркнув так голосно, що й ті, хто заснув у сідлі ще з того часу, як рушали в дорогу, попрокидалися і зробили вигляд, що прислухаються.
«Наздогнати! Наздогнати!»
Авторитетно підтримав сотника корчмар.
«А щоб легше вам його пізнати, беріть із собою хлопця мого Охріма. Він парубок тямощий».
Ця щаслива думка раптом зійшла на нього, наче Божа благодать. Старий вирішив, що останнім часом платив Охрімові забагато, і тепер не варто втрачати нагоди спекатися цього ледаря хоч на деякий час, щоб утримати йому зарплатню.
«Ви часом не здріли дядьку?»
– з надією запитав прикровражений такою рекомендацією Охрім. Навіть малим хлопцем він уникав гри в козаків-розбійників, а тут...
«А як дійде тобою? Марко то все-таки Марко!»
Охрім узявся за глоба, помацав щелепу, наче перевіряючи її міцність та надійність, крутнув головою і повів плечима. Збоку це, мабуть, виглядало кумедно, але ніхто навіть не посміхнувся, бо кожен із вояків у цю хвилину чекав вироку власної долі.
Вояки розуміли, що в погоню кинуться не